Գլուխ երկրորդ. Սակայն տունն ու նրա ներքին կահավորումը երկրորդական հարց էին, և Թորնբրոյի դաստակերտը աչքացելիս, Ռուֆուսը այդ ամենը նկատեց սոսկի միջի այլոց. Իր չափսերով ու վիճակով անհամեմատ ավելի մեծ հետաքրքրություն էր ներկայացնում տնամերձ հողամասը, առավել ևս նրանքից 60 ակր վարելահողը. Շատ լավ հող էր, և Ռուֆուսի փորձառու աչքը իսկույն գնահատել էր այդ. Ցանքաշրջանառության ճիշտ սիստեմ կիրառելով, այստեղ կարելի է ստանալ տեղական շուկայում պահանջարկ վայելող ուզածդ կուլտուրայի բարձր բերք. Այս պարագանը հաշվի կառնի, եթե բնակություն հաստատի Թորնբրոյում և գտնի մի լավ աշխատող, իբրև օգնական։ Ինչ վերաբերում է տանը և դաստակերտին, ապա նա որոշեց գործերի վիճակի մասին առանց հապաղելու պատմել Ֆեբային, և պարզել, թե հնարավոր չէ արդյոք Քիմբերի թողած ազատ միջոցների մի մասը ծախսել անհրաժեշտ նորոգման և վերակառուցման վրա։ Նա այսպես էր դատում. Եթե ինքն ու Խաննան համաձայնվեն Թորնբրո տեղափոխվել, ապա անհրաժեշտ է տանը շատ թե քիչ բնակելի տեսք հաղորդել։ Իսկ եթե, ինչպես ինքը սկզբում ենթադրում էր, կալվածքը վաճառվելու է ամբողջությամբ, ապա մանավանդ հոգուտ Ֆեբայի ու նրա երեխաների անհրաժեշտ է այնպես նորոգել կալվածքը, որ նա դուր գա գնորդներին, և դրա համար կրկին փող կպահանջվի։ Ռուֆուսը մի անգամ ևս վարից վեր զննեց հին տունը, այնուհետև խորհրդակցեց անշարժ կայքի վաճառման տեղացի մի քանի գործակալների հետ, մանրամասնություններ իմացավ նմանատիպ մյուս հին տների մասին, որոնք վերանորոգվել են ու վաճառվել, կամ շարունակում են մերձ քաղաքային նստավայր ծառայել Ֆիլադելֆիայի ունևոր ընտանիքներին։ Եվ Ֆեբային հայտնեց հետևյալը. Թորնբրոյից անշուշտ կարելի է օգուտ քաղել, բայց դրա համար պետք է այն կարգի բերել, որը քիչ ծախսեր չի պահանջի։ Այդ ծախսերը նրա կարծիքով կհատուցվեն։ Իսկ եթե, շարունակեց նա, Ֆեբան իրոք ցանկանում է, որ ինքը ընտանիոք հանդերձ տեղափոխվի իրենց համար օտար այս քաղաքը, ապա ահա մի այլ ծրագիր, որը կպահանջի նվազագույն ծախսեր, և ամենահաճելին կլինի իր ու Խաննայի համար։ Նրանք բնակություն կհաստատեն Թորնբրոյում, և Ռուֆուսը կսկսի տնորինել ֆերմայի գործերը մի լավ աշխատողի օգնությամբ, որպեսին նա կփորձի գտնել։ Հարկ կլինի նորոգել տան մի մասը, որպեսզի միայն իրենք չորսով տեղավորվեն։ Իսկ երբ ֆերման կսկսի լավ եկամուտներ բերել, այն ժամանակ էլ կմտածեն ամբողջ շենքի կապիտալ նորոգման մասին։ Դրանի պատասխան Ֆեբան մի անգամ էլ կրկնեց, որ նա, Ռուֆուսը, կարող է Թորնբրոյում գործերը տնորինել ուզածին պես։ Միևնույն է, ինքը արդեն որոշել է հրաժարվել այդ դաստակերտից, ժառանգություն թողնելով նրան ու Խաննային։ Իսկ ինչ վերաբերում է փողին, ապա նա Ռուֆուսին ուրախությամբ կտա այնքան, որքան կպահանջվի նորոգման ու վերականգնման համար, քանի որ իր միակ ցանկությունն է նրանց բնակված տեսնել իր մոտ։ Մի պատճառ էլ կար, որ Ռուֆուսին դրդեց համաձայնել վերաբնակվելու, թեև այն ժամանակ նա ոչ ոքի չասաց այդ մասին։ Մինչ այդ, անծանոթ պոետական մի տարօրինակ զգացում նրան ձգում էր դեպի երկրի այդ անկյունը, որտեղ նրա սրտի հետ խոսող այնքան շատ բան կար։ Տան հետևում կար մի խարխուլ սայլանոց, որտեղ հենց հիմա էլ երեք կարգ լեն ու բոլ կտեղավորվեն։ Սայլանոցին հարում էր ախորը, վեց ձիատեղով, վանդակապատ մսուրներով և ծածկի տակ գտնվող ընդարձակ մարակով։ Հետևի պատի երկայնքով շինված էին ապակեպատ արկղեր, որտեղ մի ժամանակ երևի պահվում էր տոնական լծասարքը։ Ախորին կից գոմն էր, այժմ այն դատարկ էր, բայց կար ժամանակ, երբ ամբողջ օրը դիմացի մարգերում արածած կովերի նախիրը մայրամուտին քշում լցնում էին այս գոմը։ Երբ Ռուֆուսը առաջին անգամ եղավ սայլանոցում, այնտեղ տեսավ երկաթի ջարդոնի մի ամբողջ կույտ, հին ժանգոտած խոփեր, փոցխեր, թիակներ, կացիններ։ Ախորում միայն երկու մսուր էր զբաղված։ Այնտեղ կանգնած էին երկու խեղճ ու կրակ յաբու, որոնցով գարնանը վար էին անում, իսկ ձմռանը քաղաք գնում։ Բայց անկումի ու լքման այս տեսարանը Ռուֆուսի վրա չգիտես ինչու այնքան էլ ծանր չաստեց, որքան որ պետք էր սպասել։ Այդ ամենի մեջ կար ինչ-որ բան, որ ծնում էր մի ուրիշ լավագույն կյանքի պատրանք, կյանք, որ նման չէր մանկուց ի վեր իր տեսածին։ Նա որսում էր հեռավոր արձագանքները թեթև անհոգ կյանքի, լայն թափի գոյության, որպիսին երբեք չէին ճաշակել ոչ ինքը, ոչ իր կինն ու հարազատները։ Այժմ, երբ նա արդեն զգաց այդ տեղերից փչող անցյալի շունչը, նրան տհաճ զարմանք պատճառեց կեղտոտ խոզանոցը, ուր պառկած էր Մերունը իր խոչկորներով, մանավանդ որ խոզանոցը գտնվում էր հին ջրհորի կողքին, որտեղից անցած ժամանակներում տան բնակիչները խմելու ջուր էին վերցնում։ Տան հարավային մասում, պարապուտի մեջտեղը, ուր մի ժամանակ երևի աչք շոյող կանաչով մարգագետին է եղել, ցցված էին կրկնակի օղակների ձևով տեղադրված սյուների փտած մնացորդները։ Մի ժամանակ դրանց վրա է հավանաբար հենված եղել հսկայական տաղավարի տերևախիտ կանաչ կամարը։ Այդպիսիք դեռևս պահպանվել են օկրուգի մյուս հարուստ կալվածքներում։ Խաղողի վազերը կամ բաղեղը հավանաբար ծածկել են սյուների արանքները, ստեղծելով զովաշունչ ստվեր։ Այդ տաղավարը մտքեր էր հարուցում այնպիսի բաների մասին, որոնք մինչև այժմ խորթ էին Ռուֆուսի ամբողջ ապրելակերպին. Հանգստի մասին, խրախճալի ժամանցների մասին այն մարդկանց, որոնք սովոր են լի ու բոլ կյանքի, ազատ են նրա ուսերին մշտապես ծանրացած առօրյա աշխատանքից ու հոգսերից։ Տաղավարը ստիպում էր մտածել ուտելիքի, խմիչքի, հագուստի առատության և նույնիսկ ավելորդությունների մասին, փուչ և իր խորին համուզմունքով անպետք բաների մասին։ Համենայն դեպս այս տան մեջ, ինչից է, մտածում էր Ռուֆուսը, որ ուրախությունն ու գեղեցկությունը պետք է անպայման համադրվեն ավելորդությունների ու փուչ բաների հետ, էլ չխոսելով ժլատության, հարբեցողության, այլասերվածության և այլ մեղքերի մասին, որոնց այնպիսի խիզախությամբ ձգտում էին մեկընդմիշտ վերջ տալ Ջորջ Ֆոքսը ու նրա վարդապետության հետևորդները։ Բայց Ռուֆուսի երևակայությունը ամենից շատ բորբոքում էր գետակը, որ նա տեսել էր Թորնբրո կատարած իր առաջին այցելության ժամանակ։ Լևեր Քրիկ, այսպես էր գետակի անունը։ Այն սկիզբ էր առնում Թրենտոնի հյուսիսարևմտյան մասից և հոսում էր դեպի հարավ արևելք, դեպի Դելավեր։ Իսկ թե ուր էր թափվում, Ռուֆուսը չփորձեց իմանալ։ Տեղ-տեղ նա միանգամայն բարակում էր, գրեթե վտակ դառնում, 8-10 ոտնաչափանոց, տեղ-տեղ էլ լայնանում ավելի։ Թորնբրոյի հողերը նա ողողում էր սայլանոցից մոտ 300 ոտնաչափ դենը, և օցագալար, բայց առանց իր ուղղությունը փոխելու, շեղակի հոսում ամբողջ դաստակերտով դեպի գյուղամիջյան ճանապարհը, որ անցնում է Թորնբրոյի մոտով, արևմուտքից դեպի արևելք։ Այնտեղ նա լայնանում էր, հասնում 30 կամ նույնիսկ 50 ոտնաչափի, առաջացնելով 3 ծանծաղ գետախորշեր։ Դրանցից ամենամեծը, մոտ 4 ոտնաչափ խորությամբ, հասնում էր գրեթե տան առջևի մարգագետնին։ Գեղատեսիլ կեռումեռ արահետը լքյալ ծաղկանոցի միջով տանում էր դեպի այդ գետախորշը։ Մարտի սկիզբն էր, ձմեռը դեռ չէր անցել, և ձյունը թեև գետնի վրա հալվել էր արդեն, բայց գետակի մակերևույթը պատած էր սառույցի կապույտ փայլփլուն շերտով։ Սակայն Ռուֆուսը մտովի տեսնում էր, թե գարնանը այդ ամենը ինչ տեսք պիտի ունենա։ Դեռ մանուկ օրերին նա հաճախ էր երազում մի այդպիսի գետակ, բայց երբեք ժամանակ չուներ շրջակայքում որոնելու նման մի բան։ Եվ ահա այժմ այդ գետակը հոսում է իր դեմ դիմաց, որքան ուրախություն կպատճառի նա իր երեխաներին, Սոլոնին և Սինդիային, և Ֆեբայի դստրիկներին նույնպես։ Մյուսապին դեռևս երևում էին մի ժամանակ հողի մեջ խրված նստարանների հետքերը։ Տան բնակիչները ամռան օրերին հավանաբար անցնելով թեթև կամրջակը եկել են հանգստանալու այստեղ, ծառերի խիտ շվաքի տակ։ Կամրջակը վաղուց խարխլվել թափվել է գետի մեջ, և բազում տարիների հեղեղումները երկրի երեսից գրեթե իսպար ջնջել են հիշողությունը նրա մասին։ 2-3 փլատակված ցցահենարաններ, ահա այն ամենը, ինչ մնացել է նրանից։ Ռուֆուսը մտածեց, թե երեխաների քանի սերունդներ են վազվզել այս գետակի ափին, լողացել նրա ջրերում, որսացել տեսակ-տեսակ մանր ձկներ, արևոտ օրերին պերկեսներն ու խարաձկները լավ երևում են թափանցիկ ջրի միջից, հատկապես այնտեղ, որտեղ հատակը ծածկված է նարնջագույն ավազով։ Այսպես Ռուֆուսը, ավերածության ու անկման նոր հետքեր որոնելով, անցնում էր խոզանոցից դեպի ջրհոր, ջրհորից դեպի տաղավար։ Եվ նրա գլխում անսպասելի ու հաճելի մտքեր էին ծնվում այն մասին, թե ինչպիսին էր այս ամենը առաջ։ Եվ նրա մեջ ցանկություն էր առաջանում առանց կրոնական արգելքները խախտելու, գոնե մասամբ վերադարձնել այն անցած կյանքը։ Այնպես անել, որպեսզի Թորնբրոյում ամեն ինչ նորից վերականգնվի, ոչ թե ունայնական ու հանցավոր, այլ հարդարուն ու աչք շոյող։